У ефіры «Свабода» ў Менску, 23-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Іран заявіў, што сёння ўпершыню пачне выкарыстоўваць на адной з атамных электрастанцый у свой уласны уран. Гэтая заява зробленая напярэдадні аднаўлення ў Жэневе перамову аб іранскай ядзернай праграме. Раней Іран выкарыстоўваў уранавы канцэнтрат, які быў імпартаваны з паўднёвай Афрыкі яшчэ ў 70-х гадах. Цяпер, аднак, ён, як заяўлена іранскімі ўладамі, здабывае гэты канцэнтрат на адным з уласных радовішчаў. Іран настойвае на тым, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар, хоць заходнія краіны кажуць, што яна можа быць выкарыстаная і для вытворчасці бомбаў. Грамадзянка Расіі Каця Затулі-Вегер, якую абвінавачваюць у шпіянажы на карысць Масквы, падала апеляцыю супраць сваёй дэпартацыі з Вялікай Брытаніі. Раней брытанскія спецслужбы абвінавацілі памочніцу члена парламенту краіны ў шпіянажы на карысць Расіі. Паведамляецца, што 25-гадовая Каця Затулі-Вегер знаходзіцца пад вартай, дзе чакае дэпартацыі. Дэпутат ад партыі ліберальных дэмакратаў Майк Хэнкак прызнаў, што ягоная памочніца была затрыманая, але адрынае яе датычнасць да расійскіх спецслужбаў. Дзясяткі тысяч прыхільнікаў апазіцыі правялі сёння ў сталіцы Македоніі шэсця з патрабаваннем да тэрміновых парламенцкіх выбараў. Апазіцыя закідае ўладам, што тыя перашкаджаюць працэсу далучэння краіны да Еўразвязу і да НАТА. Шэсце, названае маршам дэмакратыі, прайшло без інцыдэнтаў. Сённяшняя акцыя, арганізаваная апазіцыйнымі сацыял-дэмакратамі, стала найбуйнейшай з часоў прыходу да ўлады кансерватыўнага ўраду Ніколы Груеўскага. Ізраільскія пажарнікі завершылі тушэнне лясных пажараў, якія ўжо называюць найгоршымі ў гісторыі краіны. На гэты момант ад згаданых пажараў, якія пачаліся 3 дні таму, загінуў 41 чалавек. Дапамогу ў тушэнні вогню даслалі Расія, Турэчына, Грэцыя, Вялікая Брытанія, Францыя, а таксама палестынская аўтаномія. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху на прэсавай канферэнцыі ў суботу асобна падзякаваў палестынцам за добрую волю, гаворыць адзін з палестынскіх пажарнікаў.
Гэта дзеля міру, і мы спадзяемся, што мір будзе.
Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, паўднёваафрыканскі арцыбіскуп Дэзманд Туту і былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел заклікалі ўлады Кітаю вызваліць з турмы дысідэнта Лю Сяобо і даць яму магчымасць 10 снежня прыбыць у Осла для атрымання Нобелеўскай прэміі міру. У артыкуле, апублікаваным у брытанскай газеце Observer, Туту і Гавел заявілі, што Кітай, душачы правы і свабоды чалавека, дэманструе сваю ненадзейнасць у якасці аднаго з сусветных лідараў. Двое вядомых грамадскіх дзеячаў таксама заклікалі свет адмовіцца ад кітайскай мадэлі развіцця, якую яны ахарактарызавалі як прыярытэт эканамічнага росту над правамі чалавека. Раней улады КНР рэзка адрэагавалі на рашэнне аб прысуджэнні Лю Сяобо Нобелеўскай прэміі міру. Сяобо раней быў асуджаны кітайскімі ўладамі да 11 гадоў турмы па абвінавачанні ў антыдзяржаўнай дзейнасці. У цэнтры Масквы сёння некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі на дазволены мітынг у абарону журналістаў. Галоўнае патрабаванне – давесці да канца расследаванні забойстваў і нападаў на супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. Кіраўнік Фонду абароны галоснасці Алексей Сіманаў, які выступіў на мітынгу, ізноў заявіў, што Расіі патрэбныя не законы, што прадугледжваюць пакаранне за напад на журналістаў, а палітычная воля ў расследаванні гэтых злачынстваў.